Гаворыць радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч вітаю вас. Пастыр царквы «Новае жыццё» аштрафаваны судом. Сёння ў дзень пажылых людзей у Баранавічах раздавалі бясплатны абед. Беларусі Чарнагорыя падоўжылі бязвізавы рэжым. Больш за 1000 заўзятараў з Брытаніі прыехалі ў Менск. Гэта іншае пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 19 гадзінаў праскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Колькасць ахвяраў землятрусу на выспе Суматры ў Інданэзіі перавысіла 750 чалавек, больш як 2000 параненыя. У горадзе Паданг, дзе разбураныя сотні дамоў, пад рэшткамі будынкаў могуць знаходзіцца тысячы людзей. Землятрус адбыўся ў сераду, эпіцэнтр быў менш, чым у сотні кіламетраў ад гораду. Сёння адбыліся новыя магутныя падземныя штуршкі. Прэзідэнту США Бараку Абаме патрэбна яшчэ некалькі тыдняў на абмеркаванне амерыканскай стратэгіі ў Афганістане. Паводле прадстаўніка Белага дому Роберта Гіпса, на 7 кастрычніка запланаваная чарговая сустрэча Абама са сваімі дарадцамі па гэтай праблеме. Учорашняя кансультацыя паміж Абамам і вядучымі кіраўнікамі адміністрацыі вясковага камандавання Гіпс назваў аб'ектыўнымі. Днямі стала вядома, што камандуючы кантынгентам у Афганістане звярнуўся да Абамы заклікам накіраваць у Афганістан дадатковыя войскі. Дэпутаты парламенцкай асамблеі Рады Еўропы адрынулі прапанову наконт пазбаўлення Расіі права голасу ў парламенцкай асамблеі за нежаданне Масквы выконваць рэзалюцыю асамблеі пра наступствы вайны паміж Грузіяй і Расіяй. Пазбавіць Расію права голасу прапанавала Грузія за леташнія падзеі ў Паўднёвай Асетыі. Маскву абвінавацілі ў парушэнні шэрагу палажэнняў ПАРЭ, у прыватнасці таго, што расійскія ўлады не сталі адклікаць прызнанне незалежнасці Паўднёвай Асетыі і Абхазіі. У Жэневе адбылася сустрэча намесніка дзяржсакратара США Уільяма Бернса і высокапастаўленага прадстаўніка Ірану па ядзерных пытаннях Саіда Джалілі. Сустрэча адбылася ў кулюарах распачатых перамоў па іранскай ядзернай праграме. Галянцкіх вайскоўцаў у Афганістане абвінавацілі ў выкарыстанні разрыўных куляў, якія былі забароненыя Гаагскай канвенцыі. Каля двух дзясяткаў куль былі знойдзены ў трох вайскоўцаў, якія, па іх словах, набылі кулі па ўласнай ініцыятыве і не скарыстоўвалі іх у баявых дзеяннях. Вайскоўцы адпраўленыя на радзіму, дзе іх чакае судовы працэс. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны прагучыць прыблізна праз паўгадзіны. Нагадаю, што нашай перадачы можна слухаць, а тэксты чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.орг.
Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Чаму сёння ў Беларусі некалькі гадзін не працаваў інтэрнэт? Як можна памілаваць чалавека, што яшчэ не быў асуджаны? Чаму некаторыя выкладчыкі Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту адмаўляюцца вучыць студэнтаў? Пра гэта і іншае на працягу наступнай паўгадзіны эфіру. Працягнем з судовай справай, пра якую мы паведамлялі учора. Сёння пастара пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё» Вячаслава Ганчарэнку суд Маскоўскага раёну Менску аштрафаваў на 12 базавых велічыняў. Гэта 720 тысячаў рублёў. Гэта 420 тысячаў рублёў. Пастара абвінавацілі ў тым, што ён замінаў супрацоўнікам Міністэрства надзвычайных сітуацый увайсці ў храм. Гэта не першы штраф, якім пакаралі пратэстанцкага святара цягам апошніх 4 гадоў, паведамляе Любоў Лунёва.
Пастор Вячеслав Ганчаренко зазначил, что суполка от 2005 года штрафами заплатила державе каля 10 тысяч доляров.
Ну да, было много штрафов. Я думаю, что около 10 тысяч долларов мы за все заплатили уже за все эти годы. Трудно к этому привыкнуть как-то. Все равно деньги, мы же не печатаем деньги. Конечно, это неприятно, но мы приняли решение, и в любом случае, что бы ни было, мы все равно будем стоять на своем. Но мы таким образом даем понимать властям тоже, что давайте честно и конструктивно разговаривать. То есть мы не приемлем такие методы. Ну и что штраф? Ну и что с этого?
Конфликт между городскими уладами и верниками начался в жнюне 2005 года. Чиновники Менгарвыканкама позбавили верников с початку земельного наделу, а потом и храма, былого колгасного коровника на ускрайку Менску. Верники у судах намагаліся, каб іх будынку надалі статус культавага, але прайгралі ўсе працэсы. Пастора штрафовали некалькі разоў за правядзенне несанкцыянаваных набажэнстваў. Адміністратар царквы Васіль Юрэвіч у 2006 годзе мусіў заплаціць 6 мільёнаў рублёў за тое, што памаліўся ў сваім храме. Вернікі распачалі бестэрміновую галадоўку, патрабуючы, каб ім пакінулі будынак. Салідарнасць з беларускімі пратэстантамі праявілі пратэстанцкія суполкі ў Еўропе і ЗША. Вячаслава Ганчарэнку запрасілі ў адміністрацыю Александра Лукашэнкі і паабяцалі вырашыць усе пытанні ў вышэйшым гаспадарчым судзе на карысць вернікаў. Сёлета суд адмовіў вернікам па ўсіх пазіцыях. На агульным сходзе суполкі «Новае жыццё» было прынятае рашэнне не пускаць у храм прадстаўнікоў розных дзяржаўных структур. Справа царквы «Новае жыццё» набыла розгалас у грамадстве. Пасля прыняцця новага закона аб рэлігіі некалькі пратэстанцкіх суполак не прайшлі перарэгістрацыю. Пасля гэтага пастараў і вернікаў штрафавалі за так званыя несанкцыянаваныя набажэнствы. Памеры штрафаў агулам дасягалі некалькі тысяч даляраў. Некалькі пастараў, сярод якіх Георгій Вязоўскі, за недазволенае ўладамі набажэнства адбылі арышты.
Паведамляла Любоў Лунёва. У сувязі з указам Александра Лукашэнкі аб памілаванні спынена крымінальная справа супраць Яўгена Шыгалава, старшыні савета дырэктароў гандлёвага дома Ждановічы, якога год таму арыштавалі і выпусцілі пад падпіску пра нявыезд па стане здароўя. Перадае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Звесткі пра спыненне справы супраць Яўгена Шыгалава пацвердзілі ў Генеральнай пракуратуры Беларусі. Сам Яўген Шыгалаў сваё памілаванне не каментуе, спасылаючыся на стан здароўя. Пра гэта свабодзе паведамілі ў адміністрацыі гандлёвага дома Ждановічы, якім да арышту Яўген Шыгалаў непасрэдна кіраваў, а зараз займае фактычна грамадскую пасаду, старшынюе ў савеце дырэктараў. Нагадаем, суду над Яўгенам Шыгалавым не было. Следства падазравала яго ў захопе зямлі пад забудову рынку, пра службовае злоўжыванне. Страты нібыта нанесены Шыгалавым следства вызначыла сумай у 85 мільярдаў рублёў альбо 31 мільён даляраў. Якую частку з гэтых грошай ужо выплаціў Яўген Шыгалаў, не афішуецца. Не сказаў пра гэта Шыгалаў і журналістцы Марыне Коктыш падчас іх размовы пасля вызвалення прадпрымальніка пад падпіску пра нявыезд.
Шыгалава просіць стаць асноўным інвестарам з гэтай лядовай арэны ў Чыжоўцы. Планавалася спачатку, гэта інфармацыя вісела на сайце Мінгарвыканкама, што гэты лядовы палац будуць будаваць інвестары з арабскіх эміратаў, яны былі быццам бы гатовыя будаваць, потым з'явіліся вось гэтыя чуткі пра Шыгалава, і цяпер вось дакладна вядома. Наколькі я ведаю, вось гэтыя свае грошы, якія ён будзе ўкладаць у будаўніцтва гэтага лядовага комплекса, яны пойдуць яму ў залік пагашэння таго самага ўрону.
У 2005 годзе Александр Лукашэнка памілаваў кіраўніцу справы прэзідэнта Галіну Жыраўкову, якую суд прызнаў вінаватай у крадзяжы больш як 2 мільёнаў даляраў. Былы кандыдат на прэзідэнта Александр Казулін, якога Александр Лукашэнка памілаваў у 2008 годзе пасля больш як 2 гадоў турмы за арганізацыю вулічных забурэнняў, азначае спецыфіку беларускай практыкі памілавання.
Па-першае, я, канешне, вельмі рад за Евгена Шыгалава, бо калі чалавек вельмі хворы, а ўсім вядома, што Шыгалаў вельмі хворы, ён як бы стаяў на меже між жыццём і смерцю. Ну, зразумела, што зараз улады выкарыстоўваюць вот гэты інструмент як элемент не толькі шантажа, а папаўнення вельмі пустога бюджэту. Можна взяць прыклады мінулага памілавання, калі каля 40 чалавек вынеслі пэўныя сродкі мільёнаў даляраў, то гэта ўжо не сутыкуецца з законадаўствам.
Вядомы праабаронца Гары Паганяйла называе незаконнай практыку вызначэння стратаў следствам, а не судом.
Што значит добровольно оплатил? Меня могут оболгать, меня могут привлечь к уголовной ответственности, посадить в следственный изолятор. И давайте, родственники, напрягайтесь, все напрягайтесь, чтобы выплатить сумму, которую мне кто-то там нарисует. Вообще, в принципе, это абсолютное беззаконие, подобная практика.
Паводле звестак, спачатку падчас следства Яўген Шыгалаў не прызнаваў сябе вінаватым. Потым у прадпрымальніка здарыўся інфаркт. Яму спатрэбілася тэрміновая аперацыя на сэрцы. У той час, адзначае журналістка Марына Коктыш, і з'явілася прашэнне Шыгалава аб памілаванні, якое цяпер падпісаў Александр Лукашэнка.
Расказваў Алег Груздзіловіч. А зараз пра тое, што хвалюе аўтараў «Лістоў на свабоду».
Паштовая скрынка 111. Агляд «Лістоў на свабоду». Нам піша Мікола Корбут з вёскі Міхалёва Вагуйскага району. Уначы ў вёсцы цёмна, эканомяць на ліхтарах. У той жа час у раёне ёсць фермы, дзе ліхтары на слупах часта ззяюць цэлымі днямі, спаборнічаючы з сонцам. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Паштовую скрынку 111 вы пачуеце прыблізна праз паўгадзіны. Сёння шэраг недзяржаўных інтэрнэт-аператараў у Беларусі не маглі цягам амаль 2 гадзінаў забяспечыць выхад сваіх кліентаў на знешнія інтэрнэт-рэсурсы. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
Шэраг карыстальнікаў страцілі доступ да замежных сайтаў і большасці беларускіх. Правайдары спасылаліся на дзяржаўную кампанію «Белтэлекам», якая манапольна забяспечвае інтэрнэт-сувязь. Да прыкладу, у тэхнічнай службе правайдара «Сола» паведамілі, што «Белтэлекам» нібыта пашырае свой канал, таму ідуць збоі. Не было доступу да еўрапейскіх і часткі расійскіх сайтаў. У «Атлант-Тэлекаме» сказалі.
Былі праблемы са стараны «Белпака», то есть конкретно, што ў них случилось, мы не в курсе.
Прэсавы сакратар «Белтэлекам» Александр Федарынч патлумачыў, што адбыўся збой у праграмна-апаратным комплексе з маршрутызатарам, таму спатрэбілася яго перазагрузка.
Конечно, час без интернета это очень интересная штука, то есть очень неприятно, но с другой стороны, эта маленькая проблема показала то, что в Беларуси нет своего национального белорусского контента. И проблему ощутили пользователи, потому что они обращались за контентом в зарубежные страны, там, например, в частности в Россию, да, то есть весь основной медиаконтент и тяжелый контент лежит в России. То есть 90% трафика приходит оттуда. Вот если бы соотношение было немного бы другое, то я думаю, что немножко другие были бы последствия.
Паводле спадара Федарэнчыка, карыстальнікі Белтэлекама мелі доступ да інтэрнэту, але гэта ніякая не прывілея, проста яны падключаныя па іншай схеме. Не адчулі гэтага збою, да прыкладу, у дзяржаўных структурах. Аднак ад іншых карыстальнікаў паступалі скаргі.
Мне лично звонили, телефоны не умолкают, то есть я эту проблему понимаю и думаю, что вряд ли кому-то бы хотелось оказаться там без связи в принципе какое-то время.
Паводле тэхнічнага дырэктара портала Тутбай Дзяніса Адвалкі, падобную сітуацыю можна пазбегнуць у будучыні, але ў тым выпадку, калі монополист Белтэлекам дасць больш свабоды для прыватных правайдараў.
В этом случае у правайдараў былі бы каналы не только через Белтэлеком, а через альтернативные какие-нибудь, и они смогли бы маршрутизировать весь трафик через резервные каналы. В данном случае резервных каналов нет, соответственно, провайдер сам ничего сделать не мог. Им оставалось только ждать, надеяться на лучшее.
Это был Дзяніс Адвалка. Вы на хвалях Радио Свобода. Сёння міжнародны дзень пажылых людзей. І ў Беларусі заўважная еўрапейская тэндэнцыя. Старых і адзінокіх людзей становіцца ўсё больш. Сённяшняе наша пытанне мы правялі сярод віцебскіх пенсіянераў, як яны выжываюць без падвышэння пенсій.
Безумоўна адмаўляюцца. Калі аўсянку раней з малаком, то ўжо зараз з вадой варым. Ну, пра паездкі ўжо вандроўкі ніякія, нават там куды-небудзь на раён, падумаеш. Наша мілая дзяржава павіншавала сёння ўсіх пенсіянераў з днём пажылога чалавека. Аднялі апошнюю льготу на праезд у прыгарадным транспарце.
Мне маёй пенсіі хватае толькі на лекарства, на оплату квартиры, хотя у меня всего-навсего однокомнатная квартира. Я не могу себе позволить ни в театр пойти, ни что-то купить, хотя бы те же колготки. Это только, чтобы не совсем умереть с голоду.
Год уже месяц не повышают. Я пошел работать в охрану. Потому что если одна пенсия, это считать копейки. А если я подрабатываю 200 рублей, то мне хватает на водку и на вино.
Цены поднимаются, а пенсия на месте стоит. Каждый день приходишь в магазин, вот каждый день в магазине цены новые и новые.
И среди народа я слышала, что самые дорогие цены именно у нас в Витебске.
Того, что хочешь, что не купишь, покупаешь самое необходимое. Лично у меня пенсия небольшая. У меня всего 393 рубля пенсия. Но если бы я получала хотя бы 500, и цены стояли на месте, то жить можно было.
Ну, у меня, как инвалиды войны, немножко так ничего пенсия. А вот у жены, например, 300. У России там, допустим, средняя пенсия, по нашим расчетам, 800 тысяч. У нас 400. Ну, мы привыкли уже укручиваться.
Да ну, почему у людей? Ну, вот Россия добавляет своим... Ну, а чтоб наш Саня, и разговора нету никакого.
Так уже какой-нибудь колбаски возьмешь, этой дачной, ну, чайку попьешь. А я бы хотела какой-нибудь докторский хороший взять, а не могу.
Пойдем за молочком, да. Не берем, которые проценты такие дорогие, а берем уже самое такое дешевенькое. Ну, правда ведь? Ну, экономим же.
У меня так еще пенсия ничего, 400 получаешь, так еще 3, а также и меньше 200. Так а что это? А добавлять ничего не добавляют. Как говорится, один приходит к власти, болтает, обещает, другой приходит к власти, третий. А фактически что это? Что это за жизнь?
Голосы витебских пенсионеров на хвалях свободы. На нашем сайте у интернете мы проводим опытание. У яким социальным пикете вы узяли б удел больше охотно? Пропануем такие варианты отказов. За вертание льготов, за подвышение заробков и пенсию, за бесплатную эдукацию або за бесплатное медичное обслуговывание. Покуль что больше за все наведников нашего сайта и удельников опытания отказали ни у яким. Зараз я нагадаю основные темы дня. За то, что верники церкви «Новое житё» не пустили у храм чиновников, пастор оштрафованный судом. Сегодня означается День пожилых людей. У Барановичах мясовый предприниматель Миколай Черновуз уже пятый год запар у этот день частую маломаемный жихару городу бесплатным обедом. У Генеральной прокуратуры Беларуси подтвердили известки про спынение справы супроти Евгена Шигалова, старшини совета директоров Гандлёвого дома Ждановичи. Беларусь и Черногория подолжили безвизовый режим узаемных поездок громадянов. Домова покуль мает часовый характер. Больше за 1000 заузяторов с Британии приехали в Минск, как подтримать ливерпульскую команду «Эвертон» у матче супроти Борисовского «Батэ». 1 кастрычника у Белостоку помер от инфаркту радиожурналист Альгерт Неверовский. Сегодня у первый день нового научного года у Европейском гуманитарном университете 6 выкладчиков Департаменту политических наук разослали открытый лист, у яким выказывают занепокоенность ситуации с порушением декларованных Европейским гуманитарным университетом принципов поваги академических свобод. Яны обвестили о припынении своего удела у научальном процессе до того часу, покуль на кировные посады науковцев будут не призначать, а обирать. С протягом темы Инна Студинская.
Проректор ЭГУ Александр Каубаска сегодня днем открытого листа еще не бачил, а про страйк выкладчиков политологии доведался со СМИ. Профессор потлумачил, что во университете только сябры сенату начали обираться летость, а до этого и сенат призначался, что до остальных структур проректор расповел.
Керовники разных узровнев у университете призначаются. У нас есть статут и есть керующая рада, governing board. И то, что люди спочатку у моральных метах погуляли у выборы, зараз перетворяется у проблему, якая раздмывается у тоталитарный характер целой институции.
Александр Каубаска расповел, что с соковика во всем университете прошла реорганизация, не стало факультета у программы. З'явились две школы. У школах выкладчики объединяются по департаментах. У весну были два прецеденты, коли два самые демократичные объединения выкладчиков, философы и политологи, подтвердили призначенные позиции выборами. Отметно, что все призначенные керовники и кураторы были и обраны науковой супольностью. Але те выборы не были легитимными. Каже Александр Каубаска.
Причем не было нормальной процедуры, бо она не існує, але демократичная супольность ЕГУ переконана, что так лепш, и себе этими выборами самозатвердила, але это нелегитимно. И философы, яких так само переобирали, свои ж коллеги с самих же себе, протягивают быть призначенными керовниками и призначаются далей. И зараз у нас идея початок кастрычника призначение керовников и кураторов программ. В таким выпадку тотально весь университет мусит страйковать, потому что душится демократичная свобода.
Проректор запевнил, что обвещанное 6 супрацовниками Департаменту политических наук припынение працы не отобьется на научальном процессе. Супрацовники, что подписали открытый лист, не отмовляются вернуться на выкладческую працу, але потребуют выполнения своих потребований. Политолог Андрей Ягоров тлумачит свою позицию.
Без уплыву на научальный там процесс, без уплыву на керование программой, науковую працу, какая там повинна вестися, ну, мне не цікаво там заставаться. Ну, и не цікаво так само заставаться и іншим людям. Ну, и тому мы сходим. Коли они погодятся на введение норм академического самокирования и демократы, ну, тогда я пойду выкладать. Нема никакой проблемы.
Выкладчик Сергей Богдан, який подписался под открытым листом, выказал такое меркование.
Коли ЕГУ хочет быть европейским университетом, то ее не может сойти так просто от питания про академичную свободу и демократию. Может основать университет без академичной свободы и демократии. У Советском Союзе, в былом Советском Союзе их и есть сейчас. У Третьем Свете. Але это не той понятак університету, який існує у європейській культурі.
І я нагадаю, що Європейський гуманітарний університет 5 років тому був вимушений спинити свою діяльність у Білорусі при підтримці громадських організацій, фондів США і країну Євразв'язу. ЕГУ відновив свою діяльність у Литві. Урад Литви дав ЕГУ статус Литовського університету. Там навчаються студенти з Білорусі. Темі вільні сьогодні буде присвячена і білоруська Атлантида.
Тейшие, Крюя, Партизан, Калиновский, Машеров, КДБ. Життё и смерть митов. Маратон белорусской Атлантиды.
Щодня, от авторка до суботы, адмысловые знавцы разгадывают таямницы найновшей белорусской металлогии у программе Вячеслава Ракицкого.
Вы на хвалях Радио Свобода. Сумная новина пришла сегодня с Белостоку. У мясцовым шпитали помер журналист Радио Рация, колишний супрацовник Свободы Альгерд Неверовский. 19 жнюня Альгерду сполнилося 40 годов. 25 вересня он был доставлен с инфарктом у шпиталю Белостоку и с того часу находился у коме. Сегодня была зафиксирована смерть от спынения сердечной деятельности. Развитальное слово памяти коллеги кажа Виталь Цыганков.
Добро памятаю Альгерда еще с часов нашей совместной працы в легендарной газете «Свобода» Игоря Герменчука у середине 90-х. И он был универсальным журналистом в информационном жанре, не боялся браться за любые темы, вельми хутко рос у профессийном пляне. Позней на Радио Свобода завсюду уражвала ожиданне Альгерда схапіць вастрыню падзею, наперад ведаць усё, што ідзе павінна адбыцца, апярэдзіць у гэтым іншых. Мяркую, што ён быў бадай адным з самых дасвечаных у Беларусі журналістаў у рэлігійнай тэматыцы і, дарэчы, умеў захоўваць неўтралітэт у такой далікатнай і поўнай інтрыгаў рэлігійнай справе. При этом Альгерд николи не боялся поделиться с иншими коллегами своими ведами, телефонами, что называется, адресами, явками. Журналистская сквапность была ему неведомая. Коли подумать, який образ Альгерда наибольш ярко застанется у меня в памяти, то найперш пригадывается ягоная мажная постать на фоне массовой манифестации. С микрофоном в руце, и он иде напереди калёны, альбо бере интервью у политичных лидеров и удельников акции, ці перадае жывы рэпартаж па мабільным тэлефоне. Праз яго на мікрафон прайшла ці не вся гісторыя Беларусі апошніх 15 гадоў.
А зараз сваё слова пра Альгерда Неверовскага скажа Ігар Карней.
Альгерда буду заўсёды памятаць не столькі па працы, колькі яго па запрацоўнага. Перад усім як чалавека вясёлага, жыццярадаснага, лёгкага на пад'ём, нягледзячы на волатаўскія памеры, з выдатным пачуццём гумару. Пры гэтым падкупляла нейкая ягоная, так бы мовіць, дзіцячасць. Альгерд заставаўся вельмі даверлівым, з чаго трапляў у смешныя сітуацыі, але з якіх дзеля справядлівасці потым і сам пацяшаўся. Ягоная прысутнасць у кампаніях заўсёды надавала каляриту любому мерапрыемству. Любы свабодаўскі міжсабойчык у многім трымаўся менавіта на рэпліках Неверовскага, на ягоных жартах, але разам з тым любіў паспрачацца. Быў ён ініцыятарам гэткіх імправізаваных дыспутаў і вельмі неахвотна саступаў пазіцыі, нават калі не меў рацыі. Пасля таго, як Альгерд сышоў са свабоды, яшчэ працяглы час адчувалася, што ў пакоі не хапае ягонага пазнавальнага голасу, ягонага заражальнага смеху. Ён першы прыходзіў на працу, і адсутнасць ля кампутара, маштабнай фігуры, успрымалася як нейкая недарэчнасць. Альгерд цудоўна разумеў, што залежны не ад самых лепшых звычак, але так і не здолеў наступіць, ну, калі так сказаць, можна, на горла звыкламу ладу жыцця. З-за гэтага не зусім склалася і на асабістым фронце. Кароткае жыццё ўвогуле, але ў памяці бальшыні тых, з кім Альгерд кантактаваў, ён застанецца чалавекам выключна жыццелюбівым. Да ён і зараз з іншымі ў тэлефонных нататніках, у сімках мабільнікаў, у скайпе.
У нашым архіве мы знайшлі адзін з рэпартажаў Альгерда Неверовскага. 5 траўня 2007 году ён перадаваў скурапатаў.
Сёння рабочая субота, і ў Курапатах працавала ўсяго некалькі актывістаў кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ. Людзі прыбіралі смецце і сухое галлё, ды палілі яго на вогнішчы. Тым часам каля галоўнага курапацкага крыжа з'явілася іншая дэлегацыя, прыкладна 30 чалавек. Гэта былі актывісты нямецкай акцыі выкуплення, якая наведвае краіны, што былі акупаваныя Нямеччынай у часе Другой сусветнай вайны, каб усталяваць добрыя адносіны з народамі гэтых краінаў. Што суботнія талокі ў Курапатах будуць працягвацца да самых дзядоў.
Это быў архіўны запіс голасу Альгерда Невяроўскага. Нашаму калегу, які памёр сёння, было 40 гадоў. Ну а зараз прапануем вам званкі на свабоду. Гэта працяг учорашняй размовы пра дзяржаўныя і незалежныя СМІ, развагі, чым ёсць Беларусь для Расіі. Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Александр Байчун.
Учора мы далі слова слухачам, якія лічаць, што Радыё Свабода аднабакова асвятляе беларускія рэаліі. Вось рэакцыя на тыя выказванні.
Не згоден са слухачом Владимиром из Мазыра, якому не нравіцца, як Свабода падае інфармацыю. Маўляў, у нас все плохо, плохо и еще раз плохо. Нет, уважаемый, не все у нас так плохо, однако и не все у нас так хорошо. Поэтому Свабода и дает объективную информацию, чего не скажешь о товарищах из БТ. Они из кожи вон лезут, стараясь представить нам все в розовом цвете. Мол, все хорошо, все прекрасно. Так что пластинку надо менять на БТ, потому что она еще советского образца. Попробуйте в качестве эксперимента позвонить на Белрадио и сказать хотя бы пару слов против шести. Те дадут вам слово, сомневаюсь. Сказал так само Владимир из Полоцка.
Па-ранейшаму шмат у нашай аўдыёпошце разнапалярных меркаванняў наконт дачыненняў паміж партыяй БНФ і рухам за свабоду.
БНФ Янукевіча вместе с движением Меленкевича будут жить и мутить воду до тех пор, пока не захлопнется ловушка Лукашенко. И что из этого получится, покажет 2011 год в день выборов президента Белоруссии.
Союз БНФ с Меленкевичем является стратегически правильным. Я желаю БНФ и Руху за свободу таких же змагарских характеров, как у основателей независимой Беларуси в 90-91 годах. Ну, также политической интуиции и предвидения поведения власти.
Сёння Международный день пожилых людей.
Яким чином нам свято день пожилых людей сустракать? Молчать, чего воскричать? Влада милицянтам, войсковцам пенсии повышая, а про нас, старых да хворых, и нас забывая. Видать, неровно делить влада и бог. Валерий Корневич, Борис.
Люди сталого веку не могут постоять за себе. И разочаровались, и стратили надею, что некто может допомогчи. Час иде, а пенсия застается на том же узровне, а цены растут. Лариса, город Минск.
И на проконцы наступное меркование.
России на Западе нужен не форпост, а буферная зона, отделяющая ее режим от Европы. И сомнительная честь стать такой буферной зоной оказалась у Белоруссии.
Комментует громадский редактор «Тыдня», директор выдавецтва «Логвинов» Александра Дынько.
Сапраўды, Беларусь отделяет Россию от Евразвязу и от краин, которые супольно обороняют свои интересы. Чашка так само и Россию в этом обвиновавшись, она, сапраўды, хочет себе оборонять. Нижняя справа, что для Беларуси эта ситуация может быть и выгодной, потому что ее есть махчимость выбирать, кого оборонять и от кого обороняться. По-моему, президент досить поспехово використовує эту ситуацию, перескукуючи то на той, то на другий бок. Застается махчимость, на мою думку, для Беларуси стать этим форпостом как для европейских стран, так и для России. То, что тут отбываются российские учения, а коли б тут отбывались учения НАТО, так само мы, напевно, были супроти. До этой ситуации треба ставиться спокойно, таким есть наш свет. На мою думку, было бы судовно, коли бы створился некий альянс помеж Балтийскими краинами, Белоруссией и Украиной. Вот это тогда, правда, такая коалиция была бы вельми моцная. Беларусь может стать полновартостной часткой европейского звязу и уходить у их систему озброенных сил.
Нагадваем, телефон свабоды ў Менску 266-39-52, працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 375, код краіны, 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і ў свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Адразу пасля выпуску навіну перадача «Беларуская Атлантыда».
Вы на хвалях Радио Свободу, Менску, 19:30, у Пражской студии на вину Сергей Наумчик. На початку коротко основные белорусские подеи. За то, что верники церкви новое житё не пустили у храм чиновников, пастор Вячеслав Гончаренко штрафован судом. Он повинен заплатить каля полмиллиона рублёв. У Генеральной прокуратуры Беларуси подтвердили звездки про спынение справы супраць Евгена Жигалова, старшини Совета директоров гандлёвого дому Ждановича. Больш за 1000 заўзятараў з Брытаніі прыехалі ў Менск, каб падтрымаць ліверпульскую каманду «Эвертон» у матчы супраць барысаўскага «Батэ». На тэрыторыі стадыёна «Дынама» будуць усталяваныя намёты для персанальнага агляду падазроных заўзятараў. 1 кастрычніку Беластоку памёр ад інфаркту журналіст Альгерд Невяроўскі. Нашаму калегу, які плённа супрацоўнічаў са «Свабодай», недавно споўнілася 40 гадоў. Вы на хвалях свободы теперь до международных подзеев. Колькость ахвяров землятрусу на выспе Суматра у Индонезии перевысила 750 человек, больше как 2000 пораненные. У городе Падан, где разбураны сотни домов, под рештками будинков могут находиться тысячи людей. Землятрус отбылся в середу, эпицентр был меньше, чем у сотни километров от города. Сегодня отбылись новые могутные подземные штуршки. Президенту США Бараку Обамі потрібно ще некілька тижнів на обміркування американської стратегії в Афганістані. Поводля представника Білого дому Роберта Гіпса, на 7 кастрычника запланована чергова зустріча Обами зі своїми дорадцями по цій проблемі. Учорашні консультації поміж Обамом і ведучими керівниками адміністрації військового командування Гіпс назвав об'єктивними. Днями стало відомо, що командуючи контингентом у Афганістані звернувся до Обами з закликом накерувати у Афганістан додаткові війська. Депутати парламентської асамблеї Ради Європи одринули пропанову на конт позбавлення Росії права голосу ПАРЕ за нежадання Москви виконувати резолюції асамблеї про наступство війни поміж Грузією і Росією. Позбавить Россию права голосу пропоновала Грузия за летошние подеи у Павдневой Осетии. Москву обвинователю порушение шерого положения у парламентской ассамблеи Рады Европы у приватности того, что российские улады не стали откликать признание незалежности Павдневой Осетии и Абхазии. У Тбилиси на 76-м годе життя помер письменник и сценарист Атар Челадзе, якого называют классиком сучасной грузинской литературы. Вы слухали выпуск новинов. Наступный выпуск новинов прогучить приблизно праз полгодины.
Вы на хвалях Радио Свобода, протягиваем программу, и неузабаве Валентин Жданко откажет на листы наших слухачов. А зараз у цикле «Життё и смерть митов» программы «Белорусская Атлантида» прогучит передача, присвеченная Вильне. С историком мастацтва Сергеем Харевским гутарить автор Вячеслав Ракицкий.
Вильнюс. До 1939 года официальная белорусская назва Вильня – столица и самый великий город Литвы. У минулым – историчный громадско-культурный центр литовских и белорусских земель, супольный ощародок литературно-мастацкого життя. Старый город у 1994 году занесенный ЮНЕСКО у спис ущечветной культурной спадчины.
Вильня – один з самых великих и самых прыгожих белорусских митов. Гэтае место знітаванае с выбитными культурными досягненнями белорусов. Але ще и до сёння не все тут мы еще открыли и переоценили. И сёння багато студентов, навуковцев, мастаков и акторов промовляют гэта имя с трепятким придыханием.
Белорусская Атлантида. «Життё и смерть митов». Передача Вячеслава Ракицкого.
Сергей, вы кажете, что Вильня – один из самых великих и пригожих белорусских митов. Коли коротко, у чем змест, сенс его?
На початку 80-х годов национальная самосвядомость белорусов начала расти в геометричной прогрессии. Але реалии життя у БССР, видовочно, не отповедали жаданиям национальной интеллигенции. Руйнувались помники, архитектуры, заняпаде была мова, вытручивалась религия. И мит про Вильню у сучасном сенсе возник как антитеза советскости Менску. Глядячи отсюль, там усё здавалося лепшим. И дамы, и паветра. Вільня, Кривіцкая Мека несупынна вабіла беларускіх гуманітарыяў, студэнтаў, як дэфіцытная кніга.
Але ж Вільня ад пачатку рэальны горад, не міталагічны. Дык з якіх рэаліяў, з якой гісторыі паўставала Вільня як беларуская міталагема?
Тут былі найбольшыя рэлігійныя святыні, саборы і велікакняцкія замкі. Тут з'явіліся першыя беларускія кнігі, першыя беларускія газеты, «Наша доля», «Наша ніва», «Гоман», першая беларуская нацыянальная гімназія, першы уласна беларускі музей. То бок менавіта тут, у колішняй сталіцы краю, на пачатку 20-го стагоддзя, і започаткавалі беларускую ідэю.
Для кожнага з нас, і для мяне, і для вас, Сергей, чыё юнацтва і маладосць прыпалі на савецкую пару, калі не было мяжы паміж Літвой і Беларусю, Літва была не мітам, а рэальнасцю. Мы сядалі ў знакаміты цягнік «Чайка» і праз 3 гадзіны ўжо блукалі ля вострай брамы ці улюбёнага касцёла святых Петра і Павла. Цяпер горад апынуўся за мяжой у нялёгка даступнай беларусам шэнгенскай зоне. Ці не таму гэты міт становіцца яшчэ больш прывабным, што горад становіцца таямнічым?
З аднаго боку так, но, скажу болей, для беларусаў Вільня сёння наогул недаступны. Із-за сваёй недаступнасці вобраз Вільні набывае ў вачах нацыянальна свядомых беларусаў наогул ідэальныя рысы. Без расейшчыны, савецкасці, лукашызму. А з інша, бальшыні беларусаў даводзіцца каваць сваё шчасце тут, а не там. Для цяперашняга пакалення беларусаў Вільня – перадусім сталіца Літвы, Вільнюс.
Але ж для многіх інтэлектуалаў Вільня захоўвае значэнне культурнай, духовнай сталіцы. І на самым пачатку 1990-х вы і яшчэ шэраг беларускіх інтэлектуалаў, літаратараў, мастакоў перабраліся ў Вільню. Чаму? Каб казку зрабіць быллю, працягваць міт, напаўняць яго рэальным зместам?
Каб пажыць у казцы хоць колькі. Мы былі пэўныя, што робім тут для Беларусі болей, чым у Менску. Тады вандэі перастройкі нагадаю. Задачаю было адрадзіць у гэтым сэрце краю беларускае культурнае і палітычнае жыццё, каб уплываць адсюль на Беларусь. Сюды беларускія інтэлігенты прыехалі сем'ямі. Яны стварылі школу, перадачы на літоўскім радыё і тэлебачанні. У віленскім педагагічным універсітэце была адкрытая катэдра беларусістыкі.
Але ж беларускае жыццё было наладжана і да вас, і без вас?
Вядома, быў клуб «Сябрына», затым паўстала таварыства беларускай культуры Літве. Тузін хораў, клубаў, кааператываў. Мэтаю беларусаў тут была разбудова ўласнай прысутнасці, адраджэнне беларускай грамадскай дзейнасці ў Вільні, уласнага рэлігійнага жыцця.
А ці магчымая ўвогуле паўнавартасная беларушчына без Беларусі?
Вось гэта і было маёй першай ілюзіяй. Не, без Беларусі, ані на Беласточчыне, якой, ані за акіянам, ані ў Вільні, паўнавартасная беларуская культура не злепіш. Беларусь захрасла ў савецкім шчасці, а Літва адразу ўзяла цвёрды курс на захад. Ніякага хаўрусу ці салідарнасці паміж нашымі краінамі не ўтварылася. Вільня цяпер у зусім іншай геапалітычнай прасторы, чым Беларусь. Тым часам адышлі адзін за адным легендарныя старыя Зоська Верас, Юрка і Лявон Луцкевіч, пані Зоя Каўшанка, Сцяпан Душдушэўскі, многія-многія іншыя, што вучылі мяне, адчынялі мне свае дзверы ў віленскія таямніцы. Старая, аўтэнтычная беларушчына ў Вільні ўжо амаль знік. А гэта і быў найвялікшы скарб, самі людзі, і найвялікшая страта.
А як уплываў на беларускае жыццё ў Вільні адкат самой Беларусі ад беларушчыны?
Я ўпэўнены, гэта было галоўным ударам па ўсёй беларушчыне ў Вільні. Рэферэндум Лукашэнкі, пасля чаго фактычна былі знішчаны галоўныя атрыбуты нацыянальнай ідэнтычнасці, мова, сцяг, герб. Калі беларускасць не патрэбная ў Беларусі, то навошта чапляцца за яе ў Літве? Гэтая логіка стала галоўнай матывацыяй для тысячаў віленскіх беларусаў, паўбеларусаў, не беларусаў, што яшчэ нядаўна баранілі тую самую беларушчыну ў Вільні. Лукашэнкаўскае чынавенства рэзка абмежавала кантакты з дыяспарай.
А ўвогуле,
Ці могла Вільня стать культурной столицей белорусам? Хіба любы город на свете одночасно может быть культурной столицей некольким народам? Литовцы ж наперш себе будовали и зараз будуют культурную столицу.
Могла бы, каб не цяперашні режим у Менску. Могла бы, каб Беларусь крочила з Литвою разом. Але... Хо там у Вільні нас ще чекають наукові творчі відкриті, що тичаться матеріальних білоруських скарбів, то їх шмат крозь болей сховано сьогодні у Петербургу, Москві, Варшаві, чим у Вільні.
У мене у руках невеликая нотатка. Неколі Чеслав Мілош писав, згадуючи 30-ті годы. Провінційність Вільні, яна мене пригнітала, і я марив вирватися на простор. Тому що Вільні була просто дзюрой. Нечувана вузкая аудитория, коли не лечить габреев, говорочих и читающих по идыш альбо по-российску, и тутейших, не читающих ничего. Вот такая нотатка Чеслава Мілоша. Натурально, что колонизованная Вильня была провинцией относно Москвы и Петербургу у Великой Российской империи. Теперь Литва – самостоятельная держава, але... Я часто бываю в Вильне. Меня не покидает чувание, что город заховывая провинцийный дух. Правда, уже относно великих столиц объединенной Европы. Чому? И в огуле, тимаю я рацию.
Про захолустность до военной Вильни писал Ромен Гаре и Гилберт Шестертон. Сучасная же Вильня – это совсем инший город. И она амаль непознавально изменилась за опошние тузин году. С тихого и малорухомого, симпатичного кутку с початку Европы, а затем империи, Вильня переутворилась в сучасный город, який мусить быть витриною державы. Теперь одно только литовская держава. Ну, а в наступном годе она станет культурной столицей Европы. Так что провинцийность Вильни зникает синхронно с тойшей белорусщиной.
И еще ж, у Вильни застаются такие белорусские святыни, как образ Мати Божией Востробрамской, мощи трех вильнских покутников. Хіба яны не працягваюць жыць у свядомасці беларусаў, не робіць Вільню ў гэтай свядомасці культурнай сталіцы?
Для беларусаў, на жаль, ужо не. І гэта прыкра, але апошнія 17 гадоў не прайшлі марна. Сёння пра трох віленскіх мучанікаў бессэнсоўна пытацца, каго ў Беларусь. Пагатоў яны не ўвайшлі ў сабор беларускіх святых праваслаўнай царквы. А вастарабрамскі абраз ведаюць і шануюць хіба старыя. А з іншага боку, сёння фэсты, гонар абразоў Маці Божай у Буславе, Лагішыне, Браславе збіраюць тлумы вернікаў з усёй Беларусі. І відавочна, гэтая, ўжо ўласна беларуская традыцыя, будзе толькі мацавацца.
І тым не мені, міт пра Вільню як культурную, духовную сталіцу Беларусі, культурнае, духовнае прыстанішча беларусаў працягвае жыць. Што сілкуе яго яшчэ і ў нашы дні?
Цяжкая духовная і палітычная атмасфера ў Беларусі. І нявытручаны комплекс уласнай непаўнавартаснасці. Маўляў, Менск такі шэры, занудны, нецікавы, а вось там заўсёды ёсць спакуса памарыць пра тое, што недзе ўжо ўсё зроблена, застаецца толькі купіць білет. Прыгожы міт не бывае лішнім у багажы нацыі. Але сёння трэба хутчэй вызваляцца ад старых мітаў і грунтоўна брацца за саму Беларусь. Хіба мы да канца раскрылі ўсе таямніцы, знайшлі ўсе скарбы Менску, Полацку, Наваградка? Які сэнс інвеставаць свой інтэлект, свой талент у міты? Хай сабе і прыгожы міт.
Які лёс чакае з вашага гледзяшча міт пра Вільню? Ці непазбежнае развітанне з ім?
Думаю, развітанне з крывіцкай Меккай непазбежнае, калі мы хочам, каб духі памерлых пакінулі нас у спакоі. Мы столькі сілаў аддалі апалагеты цывільні, што ўжо зусім было забыліся пра Менск. Каб столькі імпэту і таленту было аддадзена беларускай сталіцы, то мы бы сёння б пэўна ганарыліся Менскам. Маўляў, тут у нас няма нічога варта, а вось там. Рабі пільна, будзе і тут Вільня, гавораць у нас у народзе. Дарэчы, у траўні браў удзел у міжнародным семінары «Вільня – месца памяці многіх нацыяў» і са здзіўленнем дазнаўся, што ў калектыўнай памяці і палякаў, і габрэяў, і расейцаў колішнія нацыянальныя вобразы Вільні ўжо амаль сцёрты. У кожнага знікае свая Вільня.
І што застанецца беларусам ад Вільні?
Застанецца велізарная частка нашай класічнай традыцыі, архітэктура, мастацтва. Вільня стане беларускай, калі пра яе будуць ведаць усе школьнікі. Яна будзе беларускай у нашай свядомасці. Жыве і адзін з самых удалых беларускіх праектаў катэдра беларускай мовы, літаратуры і этнакультуры ў Віленскім педагагічным універсітэце. Волею лёсу у Вільні 3 гады таму апынуўся еўрапейскі гуманітарны універсітэт. Так што прыбой, не мокнучы з палёў, яшчэ трапляе да Вільні. І мастакі з Беларусі заўсёды знаходзілі і будуць знаходзіць магчымасць патрапіць у Вільню праз любыя межы.
Беларуская Атлантида. Життё і смерть мітаў.
Гостем Мячеслава Ракіцкага у перадачы «Беларуская Атлантида» быў гісторык мастацтва Сергей Харэўскі.
«100 адрасоў свабоды».
Новы конкурс.
Дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльныя шыльды ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі незалежнасці і свабоды.
Наверное, на площадзі незалежнасці, наверное, так думаю, не на Октябрьскай.
Шыльда Васілія Быкова абавязкова.
Ну, мітинг у Курапатах, чаму б і не. А павесіць дзе-небудзь здесь, на самым відным месцы, щоб было всім відна.
Які адрас і чаму запомніўся вам?
Пішыце. Адрас Менск 5, паштовая скрынка 111.
Імейл swoboda@rfrl.org.
Створым геаграфію свабоды разам.
Працягнем праз хвіліну. Я нагадаю, што кожная чвэрць гадзіны на нашых хвалях асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы. За тое, што вернікі царквы новае жыццё не пусцілі ў храм чыноўнікаў, пастар аштрафаваны судом. Сёння адзначаецца дзень пажылых людзей. У Баранавічах мясцовы прадпрымальнік Мікалай Чарнавуз ўжо 5-ы год запар у гэты дзень частуе маламаёмных жыхароў гораду бясплатным абедам. У Генеральнай пракуратуры Беларусі пацвердзілі звесткі пра спыненне справы супраць Яўгена Шыгалава, старшыні савета дырэктароў гандлёвага дома Ждановічы. Беларусь і Чарнагорія падоўжылі бязвізавы рэжым узаемных паездак грамадзянаў. Дамова пакуль мае часовы характар. Больш за 1000 заўзятараў з Брытаніі прыехалі ў Менск, каб падтрымаць ліверпульскую каманду «Эвертон» у матчы супраць барысаўскага «Батэ». 1 кастрычніка ў Беластоку памёр ад інфаркту радыёжурналіст Альгерд Невяроўскі. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Значная частка пошты свабоды пра лёс беларускай мовы, пра яе будучыню, якая з кожным годам выклікае ў многіх людзей усё большую трывогу. Нягледзячы на фармальны дзяржаўны статус, беларуская мова на працягу апошніх 15 гадоў паслядоўна выціскаецца з усіх сфераў грамадскага жыцця, са справаводства, адукацыі, нават культуры. І ці толькі дзяржава прыклала руку да вынішчэння мовы. Вось які ліст на гэту тэму даслала нам Раіса Катлярова з Магілёва. Слухачка піша. Што турбуе, дык гэта стаўленне ў грамадстве да нашай роднай беларускай мовы? Адкажыце сумленна самі сабе, ці чытаеце вы ў дадзены момант беларускія кнігі? А вашы знаёмыя, сябры? Уявіце сітуацыю, на паліцы бібліятэкі побач стаяць дзве кнігі, адзін і той жа добры раман, але на дзвюх розных мовах, расейскай і беларускай. Якую з кніг вы выбераце? А хто прачытае тую велізарную літаратурную спадчыну, якую пакінулі нашы вялікія пісьменнікі? Няўжо толькі літаратуразнаўцы? А многія ж пісьменнікі аддавалі за родную мову і здароўе, і дабрабыт, і нават жыцці свае, як правіла, маладыя. Напісала ў сваім лісце на свабоду Раіса Катлярова з Магілёва. Пытанні вашы, спадарня Катлярова, збольшага рытарычныя, адказы на іх загадзя вядомыя. Многія людзі ў Беларусі сваё грэблівае стаўленне да мовы тлумачаць палітыкай дзяржавы, якая спрыяе русіфікацыі, канчаткова выціскае беларускую мову з грамадскага ўжытку. А з іншага боку, чыноўнікі ў моўнай палітыцы апелююць да грамадскай думкі. Маўляў, беларусы сваіх дзяцей і беларускія школы аддаваць не хочуць, па-беларуску між сабой не гавораць. Зачараванае беларускае кола, у якім мова, як у жорнах, пакутуе ўжо каторае дзесяцігоддзе. Будучыня беларускай мовы і нацыянальнай гістарычнай сімболікі непакоіць і нашага слухача Андруся Анцуха з Менску. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Я люблю ўсё беларускае – музыку, літаратуру, культуру. Хацелася б большай папулярызацыі роднай мне беларускай мовы, толькі класычнай, не наркамаўкі. Яшчэ больш хацелася б слухаць пра нацыянальныя беларускія сімбалы, бел-чырвона-белы сцяг герб-пагоня, гэта для мяне святое. Я нават тату зрабіў на целе з выявай пагоні і сцяга. На жаль, наш народ да гэтага ставіцца ніяк, бо нічога пра гэта не ведае. Для яго гэта чужое, на жаль. Напісаў у сваім лісце на свабоду Андрусь Анцух з Менску. У нацыянальных гістарычных сімвалаў вельмі глыбокія карані. Як ні імкнулася камуністычная ўлада знішчыць іх, за 70 гадоў зрабіць гэта ёй не ўдалося. Тым больш не ўдасца цяпер, пасля таго, як пад пагоняй і бел-чырвона-белым сцягам Беларусь у 91 годзе стала незалежнай дзяржавай і жыла пад гэтымі сімвалямі наступныя 3 гады, калі ў краіне існаваў параўнальна дэмакратычны лад. Пытанне дзяржаўных сімвалаў у Беларусі немінуча паўстане зноў, як толькі зменіцца ўлада. Аўтар наступнага ліста Мікола Корбут з вёскі Міхалёва Бабруйскага району паведамляе пра тое, з якімі нязручнасцямі сутыкаюцца людзі ў сувязі з разгорнутай у краіне кампаніяй эканоміі рэсурсаў. Слухач піша. На чыгунцы ў накірунку Асіповіча-Магілёў ёсць невялікая станцыя Вонічы, правільна, Войнічы. Там засталіся 4 хаты, у якіх людзі жывуць у каменным веку. Ліхтары на слупах каля станцыі запальваюцца ўначы столькі разоў, колькі праходзіць цягнікоў, і праз хвіліну ўсё выключаецца. У хаце да выключальніка ўначы дабіраешся вобмацкам. Каму патрэбна такая эканомія, калі ў нас у Бабруйскім раёне ёсць фермы, дзе тыя ж ліхтары на слупах часта з'яюць цэлымі днямі, спаборнічаючы з сонцам. Напісаў сам лісце на свабоду Мікола Корбут з вёскі Міхалёва Бабруйскага раёну. Тое, што чыгунка намагаецца ашчаджаць электраэнергію, зусім зразумела, спадар Мікола. Можа, і няма патрэбы ў тым, каб бязлюдная станцыя з'яла ўсю ноч. Не дзеля таго ж гараць на вуліцы ліхтары, каб было светла ў хатах, і вы маглі лёгка знаходзіць выключальнік. Зрэшты, калі гэта стварае нязручнасці жыхарам тых 4 хат, можа, варта праз сельсавет знайсці нейкі разумны кампраміс? Галоўнае ж гэтым людзям відаць не тое, каб станцыя асвятлялася, а каб было светла ля ўласнай хаты, а для 4 сядзібаў хопіць на вуліцы і аднаго сціплага ліхтара. Дарэчы, наўрад ці здолей доўга існаваць пры ўключаным круглыя суткі асвятленні і тыя бабруйскія фермы, пра якія вы, спадар Мікола, пішаце. Час, калі любыя страты калгасаў кампенсавала са свайго бюджэту дзяржава, мінае. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Наш колішні слухач Мікола Канаховіч з Пружанаў у сваім новым лісце наракае на тое, што больш не мае магчымасці слухаць свабоду. Ён піша. «Дзе я толькі не шукаў новы кароткахвалевы прымач ад Берасця да Віцебска. Усе крамы завалены магнітолами і радыёпрымачамі, якія не маюць дыяпазона кароткіх хваляў. Адзінае, што яны ловяць – ФМ-станцыі Менскай Берасця, у якіх з раніцы да ночы адно толькі завыванне расейскай папсы, якую я цярпець не магу. У сваёй кватэры я ўвогуле адмовіўся ад радыёкропкі, каб не слухаць афіцыйную хлусню пра наша шчаслівае жыццё і дзікунскія спевы на расейскай мове. Цікава, чаму з продажу зніклі сапраўды добрыя прымачы – Акіян, ВЭФ і іншыя? Можа, вы параілі б, дзе можна набыць кароткахвалявы прымач?» Напісаў у сваім лісце на свабоду Мікола Канаховіч з Пружанаў. З падобнымі пытаннямі звяртаюцца да нас многія слухачы, пераважна сталага веку. На жаль, тыя прымачы, да якіх яны прывыклі, якія ў 70-е і 80-е гады былі ледзь не ў кожнай савецкай сям'і, спакваля ператварыліся ў антыкварыят. Рыскі электратэхнічны завод ВЭФ у сярэдзіне 90-х гадоў фактычна спыніў сваё існаванне. На яго месцы з'явіўся вялізны гандлёвы комплекс. А Менскі гарызонт адмовіўся ад выпуску новых мадэляў такіх прымачоў, спасылаючыся на нерэнтабельнасць і нізкі попыт, хоць апошні аргумент, мяркуючы па пошце свабоды, выглядае сумнеўным. Некаторыя нашы слухачы паведамляюць, што кароткахвалевыя прымачы кітайскай вытворчасці можна знайсці на рынках, у прадпрымальнікаў, якія гандлююць радыётэхнікай. Аўтар аднаго з лістоў падзяліўся ўласным досведам, як знайшоў неблагі прымач савецкай вытворчасці. Ён даў абвестку ў газету бясплатных аб'яў і атрымаў нямала прапаноў. Ну і найбільш сучасне вийстя з ситуації – підключення до інтернету або набиття спадорожникової телеантени. На закінчення короткі листи пропанови і пожадання від наших сябров, давніх слухачів «Свободи». Ось що пише Ольга Адамейка з вёски Березинська Молодежинського району. Хацелася б, каб «Свобода» больш глибоко освятляла економічныя падзеі па магчымасці з прыцягненнем шырэйшага кола экспертаў, у тым ліку і праўладных, бо эканамічныя агляды атрымліваюцца ў вас часам троху аднабаковымі. Слушная заўвага, спадарня Вольга. Вось толькі, на жаль, і чыноўнікаў, і праўладных экспертаў надзвычай складана прыцягнуць да дыскусіі перад мікрафонам. Рабіць гэта без санкцыі вышэйшага начальства большасць іх катэгарычна адмаўляецца. Аўтар наступнага ліста Наталля Бордак з Нясвіжа. Яна піша: «У Беларусі столькі разбураных храмаў, касцёлаў. Як навучыць новае пакаленне памятаць пра гісторыю саміх сябе, пра сваіх продкаў? Увогуле не забыцца, адкуль мы. Паглядзіце на нясвіжскія могілкі, жудасная карціна». Яшчэ адзін ліст прапановы, які даслаў Анатоль Чачотка з Менску. Слухач піша: «Хацелася б, каб у вашых перадачах было больш шчырасці. Іншы раз стараюся для званкоў «Свабоды» як мага больш коротка выказаць сваё меркаванне, а ў эфіры і гэта скарачаюць, пакідаюць толькі сказ ці два. Разумею важнасць і адказнасць рэдагавання, але ці не занадта іншы раз страхуюцца рэдактары». Яшчэ адна прапанова. У Беларусі заўсёды былі веснікі «Свабоды», пачынаючы ад слуцкіх змагароў і пазней. На жаль, пра іх мала расказваецца, а то і ўвогуле нічога не пішуць. Часта пра гэта гучыць у перадачах Міхася Скоблы. Але ж людзі ў яго асаблівыя, пісьменнікі, мастакі. А былі ж ёсць звычайныя, шараговыя людзі, ці не ў кожнай вёсцы, ці гарадку. Вось пра іх хацелася б пачуць, пра іх маўклівае ўпартае змаганне за свабоду і дэмакратыю. Тут вялікія даўгія матэрыялы не патрэбны, гэта не для радыё. Галоўная праўда – шчырасць, душа. Напісаў сваім лісце на «Свабоду» Анатоль Чачотка з Менску. Уласна кажучы, спадар Анатоль, менавіта пра такіх людзей, нашых сучаснікаў, мы і расказваем штодня ў эфіры «Свабоды». Іх хапаюць і збіваюць на вуліцы за нацыянальны сцяг, выключаюць з універсітэта за ўдзел у апазіцыйным мітынгу, звальняюць з працы за тое, што адмовіліся ўдзельнічаць у датэрміновым галасаванні. Здавалася б, дробныя, не надта значныя факты, але гэта і ёсць тое асабістае змаганне за «Свабоду» і дэмакратыю, пра якое вы, спадар Анатоль, пішаце. Рыхтуючы перадачы на гэту тэму, мы разлічваем і на вашу дапамогу, шаноўныя слухачы. Бо хто лепш за вас ведае пра гэтых людзей, пра тое цікавае і адметнае, што адбываецца ў вашых вёсках, мястэчках і гарадах. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на «Свабоду». Пішыце, чакаем новых допісаў.
Наш адрас у Беларусі ранейшы 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. А зараз пра адну з заўтрашніх перадачаў.
Тутэйшыя, крыўе, партызан, Каліноўскі, Машэраў, КДБ, жыццё і смерць мітаў. Маратон беларускай Атлантыды.
Штодня ад аўторка да суботы адмысловыя знаўцы разгадваюць таямніцы найноўшай беларускай міталогіі ў праграме Вячаслава Ракіцкага.
І заўтра ў маратоне беларускіх атлантыдаў перадача, прысвечаная феномену тутэйшых. На гэтую тэму Вячаслаў Ракіцкі будзе гаварыць з філосафам Алесем Антіпенкам.
Шановныя слухачы, падаем адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны. Беларуская служба Радыё Свабода, вуліца Віноградска, 159А, Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-3-0. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісання вы можаце на нашым сайце свабода.org. Наш адрас у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь.
Thank you. слухачы, наступныя дзве гадзіны ад 20 до 22 Радіо Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў, частоты 6050 і 6105 кілагерцаў, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кілагерцаў, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!